จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สนับสนุนรายการโดยหลักสูตรเพื่อการสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพจากผู้รู้ตัวจริง Creative Talk Action หัวข้อ Magnetic Content Marketing ติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ sipeventapp.com และ Facebook Creative Talk Live เริ่มเรียน30พฤษภาคมนี
้สวัสดีค่ะวันนี้ The Organize ตอนที่15นะคะ6เรื่องที่ต้องเข้าใจก่อนจะเริ่มคุยกับโปรแกรมเมอร์นะคะอยากบอกถึงที่มานิดนึงนะคะว่าที่มาของเอพิโซดนี้นะคะเกิดจากมีฟีดแบคนะคะจากท่านหนึ่งนะคะมาบอกว่าอยากรู้วิธีคุยกับโปรแกรมเมอร์ยังไงให้รู้เรื่องนะคะทุกวันนี้รู้สึกคุยยากจังพอมาบอกพี่เก่งมาบอกทีมงานนะคะค้ำกันใหญ่เลยโจ้มีสามีเป็นโปรแกรมเมอร์ค่ะเขาบอกว่านี่มันจะมีใครพูดเรื่องนี้ได้ดีเท่าเธอบางทีก็ไม่จริงนะคะก็ยังมีหลายเรื่องที่เรายังคุยกับสามีไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่โจ้คิดว่าก็น่าจะมีทริคนะคือโจ้ก็รวบรวมจากอินไซต์เพราะว่านอกจากสามีแล้วจริงๆที่ RGB 72เราก็มีโปรแกรมเมอร์เยอะเหมือนกันนะโจ้ก็เก็บทริคมาฝากแล้วก็ไปรีเสิร์ชเพิ่มมาด้วยนะคะว่าเขามีวิธีการยังไงนอกเหนือไปจากที่โจ้ใช้อยู่ทุกวันบ้างนะคะก่อนอื่นเลยจะคุยกับเขารู้เรื่องนะคะเราก็ต้องทำความเข้าใจเขาก่อนนะคะนะ6เรื่องที่ว่านี้มีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยโปรแกรมเมอร์ไม่ใช่พนักงานซ่อมเครื่องไฟฟ้านะคะอันนี้พูดช้าๆย้ำชัดๆเลยนะคือโปรแกรมเมอร์หลายคนขำมากคือเขาบอกเลยว่าไม่เข้าใจจริงๆว่าเวลาคอมพังทำไมต้องมาเรียกเขาคือเขาว่าเป็นโปรแกรมเมอร์โดยชื่อตำแหน่งเลยก็คือเขาเขียนโปรแกรมถูกไหมคะแต่พอเวลาเรามีอุปกรณ์ที่มันใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่คอมพิวเตอร์พังเองอ่ะเราก็จะยกไปหาเขาคือโปรแกรมเมอร์บางท่านจบวิศวะคอมโอเคช่วยดูให้ได้นะเพราะว่าเขาก็รู้พวกไอ้พวกคำที่มันขึ้นที่หน้าจออ่ะว่ามันเป็นแบบนี้พอฮาร์ดแวร์ตรงนั้นพังตรงนี้พังอะไรเงี้ยโปรแกรมเมอร์บางท่านช่วยได้นะคะถ้าเขามีความเข้าใจเรื่องฮาร์ดแวร์มาก่อนนะคะแต่กับโปรแกรมเมอร์บางท่านไม่ใช่นะคะโปรแกรมเมอร์บางท่านเป็นสายเขียนโปรแกรมมาเลยนะคะเวลาคอมเขาพังเขาก็ยกไปให้ที่ศูนย์ซ่อมเหมือนกันนะคะหรือคือที่ขำกว่านั้นคือบางคนเคยมาแชร์ว่าพัดลมที่ออฟฟิศเสียหรือว่าบางทีแอร์พังนะคะก็จะมีพี่ที่มาบอกเฮ้ยมาดูหน่อยสิเป็นโปรแกรมเมอร์ทำไมไม่รู้เรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าเอ้ามันคนละเรื่องกันนะคะดังนั้นเรื่องแรกเลยนะเบสิกง่ายๆเลยอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพังไม่ต้องเรียกโปรแกรมเมอร์นะคะต่อมาข้อ2นะคะโปรแกรมเมอร์มีทั้งสายบูและสายบุญนะคะสายบูและสายบุญคืออะไรนะคะเรียกง่ายๆเลยสายบุญก็คือสายวางแผนใช่ไหมคะส่วนสายบูก็คือสายลงมือทำนะคะสายบูนี่ยกตัวอย่างคุณอาจจะหลับภาพหลับตานะคะนึกภาพตามเหมือนในหนังเลยค่ะมีจอเยอะๆแล้วก็ขี่ปักปักปักปักปักแล้วก็หันมาบอกเราว่าโอเคผมแฮกระบบไฟฟ้าของห้องนี้ได้แล้วอันนั้นในหนังนะคะดูหนังมากไปคือสายบูเนี่ยเขาจะชอบมากถ้าคุณทำ requirement มาแล้วละเอียดนะคะเขาพร้อมที่จะไป research หาความสามารถใหม่ๆเจ๋งๆมาให้คุณดูนั้นเลยนะคะแล้วก็ทดลองทำด้วยโค้ดที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุดนะตอนนั้นนะคะเขาอะดรีนาลีนจะหลั่งไหลมากเมื่อได้ลงมือโค้ดนะคะให้แล้วก็ตรงตาม requirement จะรู้สึกฟินมากเมื่อรันโคดดิ้งออกมาแล้วมันปรื๊ดแล้วก็ทำงานได้ทันทีอันนี้คือสายบูนะคะดังนั้นพูดน้อยกว่าทำสายบูนะสายบูโค้ดหนักมากคีย์บอร์ดนี่สึกแล้วสึกอีกนะคะแทบจะไม่เหลือตัวหนังสือเลยขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์สายบุญล่ะโปรแกรมเมอร์สายบุญก็คือสายวางแผนนะคะเขาต้องรู้นะเขาจะถามคุณเยอะมากเลยสายบุญเนี่ยเขาจะต้องวางแผนก่อนลงมือทำนะคะเขาจะต้องทราบก่อนทั้งในฝั่งของความคาดหวังจากผู้ใช้งานและความคาดหวังจากเจ้าของโปรแกรมนะคะคือเขารู้ว่าเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่แต่มันต้องมีเจ้าของของโปรแกรมนี้ใช่ไหมคะเช่น เขาต้องอยากรู้ว่าเจ้าของเว็บไซต์เนี้ยทำธุรกิจอะไรแล้วเว็บไซต์เนี้ยมันช่วยเรื่องไหนเขาบ้างช่วยเรื่องไหนนะคือเขาไม่ได้ต้องการอยากรู้หรอกว่าเว็บไซต์เนี้ยจะทำยอดขายกี่พันล้านบาทให้เขาไม่ต้องการทราบอย่างนั้นแต่เขาอยากรู้ว่าเว็บไซต์เนี้ยช่วยการทำงานไหนของธุรกิจนี้นะคะเช่นบอกว่าทุกวันนี้นะเว็บไซต์ตัวเนี้ยที่เป็นออนไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยจะช่วยทำให้การเก็บ Data ของแต่ละบินเนี่ยมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากเดิมแต่ละบินเนี่ยไม่ได้ที่อยู่ด้วยระบบนี้จะทำให้เขาได้ที่อยู่เพิ่มหน้าเหลืออะไรก็ว่าไปแล้วเขาก็อาจจะถามอีกเหมือนกันว่าแล้วกับลูกค้าล่ะคนที่มาซื้อของล่ะเขาต้องการอะไรบ้างนะคะคือใจเย็นๆแล้วก็อธิบายเขาให้เขาฟังครบถ้วนนะคะสายบุญต้องการทราบข้อมูลเพื่อที่เขาจะช่วยคุณวางแผนให้นะคะแต่ละครั้งเนี่ยคุณทำงานคุณเลือกไม่ได้หรอกว่าคุณจะเจอโปรแกรมเมอร์สายบู๊หรือคุณจะเจอโปรแกรมเมอร์สายบุญนะคะหรือถ้าโชคดีคุณจะได้คนที่เป็นคอมเพล็กซ์นะคะคือมีทั้งสองอย่างร่วมกันนี่โอ้โหยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะคะคือช่วยเราวางแผนด้วยช่วยเราเลือกฟีเจอร์ที่ดีที่สุดนะตอนนั้นด้วยแล้วก็ชอบลงมือทำที่สุดด้วยเนี่ยนะคะคุณเรียนรู้คุณรู้จับทางเขาให้ได้ก่อนว่าเขาเป็นสายไหนนะคะค่อยๆ คุยแล้วคุณจับทางถูกว่าเขาเป็นสายชอบลงมือทำหรือว่าเป็นสายชอบวางแผนแล้วคุณเตรียมข้อมูลไปคุยกับเขาให้ตรงกับความถนัดของเขานะคะอันนี้ก็คือข้อ2รู้จักก่อนว่าเขาเป็นคนชอบลงมือทำหรือคนเป็นคนชอบวางแผนนะคะต่อมาข้อ3โปรแกรมเมอร์ต้องการสมาธิหูฟังนี่เหมือนจะเป็นอุปกรณ์น่าจะลำดับที่3นะถ้าให้โจ้จัดลำดับนะอุปกรณ์ที่โปรแกรมเมอร์ชอบ1ก็คือมอนิเตอร์2คีย์บอร์ด3น่าจะเป็นหูฟังเนี่ยแหละค่ะคือเขาต้องการสมาธินะคะดังนั้นแล้วนะคะ2อย่างที่โปรแกรมเมอร์ไม่ชอบนะคะอย่างแรกเลยก็คือการเซอร์ไพรส์อยู่ดีๆโผล่ไปสวัสดีพี่คะแล้วก็พยายามก้มหน้าลงไปให้เขาสบตาเราให้ได้นะคะเขากำลังสบตากับจอมอนิเตอร์หรือสบตากับคีย์บอร์ดอยู่เขาไม่สบตาคุณสักทีคุณก็จะคาดคั้นให้เขาละสายตามาสบตาคุณให้ได้เขาไม่ชอบการอินเทอร์แรปเลยนะคะคือบางทีเขากำลังคิดฟีเจอร์บางอย่างคิดการอินพุตข้อมูลบางอย่างคิดการแสดงผลข้อมูลบางอย่างอยู่เขาคิดเป็นกระบวนนะคะต้องใช้คำว่ากระบวนคือเหมือนคิดแบบรถไฟอ่ะคือเขากำลังร้อยโบกี้1ต่อโบกี้2ต่อโบกี้3พอคุณไปอินเทอร์แรปเขาอ่ะหลุดไปกลางโซ่เนี่ยบางทีเขาต้องไปเริ่มใหม่นะนะคะเขาต้องการสมาธิอย่างนึงคือเขาไม่ชอบการไปเซอร์ไพรส์อินเทอร์แรปเดี๋ยวนั้นกับอย่างที่2คนที่ต้องการสมาธิเขาไม่ชอบการไปนั่งประกบเขาคุณรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณอาจจะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์หรือเป็น AE ที่ชอบไปนั่งประกบข้างๆโปรแกรมเมอร์โจ้รู้ค่ะคุณไม่ได้ไปนั่งคุมเขาคุณไม่ได้ต้องการจะไปนั่งเพื่อให้มั่นใจว่าเขาทำงานให้คุณหรือเปล่าคุณไม่ได้ต้องการแบบนั้นหรอกคุณต้องการจะไปช่วยเขาง่ายๆว่าพี่พอตรงนี้แก้เสร็จแล้วหนูมีอันนี้เดี๋ยวจะได้อธิบายต่อคุณหวังแบบนั้นใช่ไหมคุณหวังว่าจะไปช่วยให้การทำงานเขาง่ายขึ้นแต่เปล่าเลยนะเขารู้สึกอึดอัดเขารู้สึกว่ากำลังโดนควบคุมอยู่นะคะแล้วก็เขาไม่มีสมาธิคือบางทีเขาต้องการจะทำนู่นทำนี่ลองนู่นลองนี่อาจจะเปิด Google เพื่อไปรีเสิร์ชบ้างเขาก็กลัวว่าคุณจะเข้าใจว่าเขารู้ไม่เยอะพอหรอก็จริงๆเขาก็มีหลายเออร์เรอร์ที่เขาไม่รู้นะเขาก็ต้องรีเสิร์ชเหมือนกันเขาต้องการพื้นที่ของเขานะคะดังนั้นเมื่อโปรแกรมเมอร์ต้องการสมาธิคุณต้องไม่ทำสองอย่างหนึ่งคือไม่อยู่ดีๆไปอินเทอร์รัปโดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้านะคะกับสองอย่าไปนั่งประกบเขานะคะให้เขามีพื้นที่ในการทำงานนะคะอันนี้ก็คือข้อที่3นะคะต่อมาข้อที่4โปรแกรมเมอร์ชอบแก้ปัญหาแต่ไม่ใช่ทุกคนอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะคือใช่คุณมีบั๊กไปนะโปรแกรมเมอร์บางคนหาบั๊กไม่เจอที่บอกหาบั๊กไม่เจอไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความสามารถขนาดนั้นนะคือบางครั้งเขาเป็น เขาอยู่กับงานนั้นมานานนะคะคือเราเป็นคนที่ออกแบบตั้งแต่ต้นจนจบใช่ไหมเราก็เลยเดินตามรูทตามเจอร์นี่ที่เราออกแบบไว้เองที่เราเขียนโปรแกรมไว้เอง1ไป2ไป3ไป4อย่างที่โจ้บอกไว้เมื่อข้อที่บอกว่ามีสายบู๊กับสายบุญใช่ไหมคะคือพอเขาวางแผนเสร็จปุ๊บเขาก็เดินตามแผนของเขาคนที่ชั่วโมงบินน้อยหน่อยก็จะมีวิธีการคิดว่ามันจะเกิดรูปแบบไหนได้บ้างเนี่ยน้อยหน่อยแต่คนที่ชั่วโมงบินเยอะหน่อยเขาก็อาจจะดักโปรแกรมอะไรเขาไว้เยอะใช่ไหมคะแต่กระนั้นก็ตามหลายๆคนเนี่ยคือหาปัญหาไม่เจอนะคะเพราะว่าเดินตามรูทที่ตัวเองแก้ไปนะคะดังนั้นแล้วโปรแกรมเมอร์บางคนที่หาบั๊กไม่เจอแก้ปัญหาไม่เจอบางทีคุณอาจจะต้องช่วยเขาดูหรือว่าหาโปรแกรมเมอร์ที่ไปช่วยรีวิวโค้ดเขาไปลอง possibility ใหม่ๆที่เขาอาจจะไม่ทันได้นึกถึงนะคะไปช่วยเขาแก้นะคะตรงนั้นได้ก็คือโปรแกรมเมอร์ไม่ใช่คนที่ชอบแก้ปัญหาทุกคนและบางครั้งก็หาปัญหาไม่เจออันนี้ต้องเข้าใจเขานะเพราะเขาเป็นเจ้าของโค้ดนั้นบางทีเขาก็เลยอยู่ในรูทของตัวเขาเองเราก็ต้องช่วยกันหาแล้วก็ต้องบอกเขาด้วยเหมือนกันว่าเขาก็ต้องเปิดใจด้วยนะเพื่อที่จะให้คนอื่นมารีวิวงานเขาหรือมาช่วยหาบั๊กช่วยแก้ปัญหาได้นะคะอันนี้ก็คือข้อที่4นะคะต่อมาข้อที่5เขาไม่ชอบความซับซ้อนโปรแกรมเมอร์ไม่ชอบความซับซ้อนนะคะอ้าวทำไมล่ะก็ทุกวันนี้น่าจะเป็นคนชอบทำอะไรให้มันซับซ้อนหรือเปล่าเปล่าเลยนะคะจริงๆโปรแกรมเมอร์เองเนี่ยเขาอยู่กับความซับซ้อนมาทั้งวันนะคะดังนั้นเรื่องซับซ้อนที่เขาไม่ชอบที่สุดเลยนะคือเรื่องคนอันนี้โจเชื่อว่าเกิน 80% โปรแกรมเมอร์จะชอบพูดคำนี้ว่าเขาไม่ชอบยุ่งกับคนไม่ชอบยุ่งกับคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบสังคมนะเขาก็มีสังคมเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าการตัดสินใจบางอย่างที่มันเกี่ยวกับคนว่าจะรีแอคแบบไหนหรืออะไรพวกเนี้ยเขาจะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนตอนเขาเขียนโปรแกรมอะคือตอนเขาเขียนโปรแกรมอะโอเค possibility ที่จะเกิดขึ้นได้เขาก็คิดมาใช่ไหมคะแต่กับคนเนี่ยมันเดาได้ยากอะปกติเขาสามารถเดาโค้ดของเขาได้ถ้ามันมี error ก็ไปแก้ตรงนั้นตรงนี้ true false นะคะboolean อะไร ก็คิดของเขาไปแต่พอเป็นเรื่องของคนที่มีความซับซ้อนมีความเป็นไปได้ว่าคนคนเดียวกันเนี้ยพูดประโยคเดียวกันเนี่ยแต่ว่า response จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเนี่ยเป็นไปได้ตลอดแบบเนี้ยเขาไม่ชอบนะคะดังนั้นโปรแกรมเมอร์ไม่ชอบความซับซ้อนอะไรที่เป็นการดีลกับลูกค้าอะไรที่เป็นการดีลกับพาร์ทเนอร์ที่มีความคอมเพล็กซ์มีความซับซ้อนของการใช้สกิลของ people บางคนไม่ชอบจริงๆนะคะเราก็ลองเลี่ยงออกมาถ้าเขาไม่ชอบตรงนั้นเราก็อย่าไปดันให้เขาไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาไม่ถนัดเอาเวลาที่เราฝืนให้โปรแกรมเมอร์ไปดีลกับเรื่อง people อ่ะ1ชั่วโมงสมมติบอก1ชั่วโมงนะเราให้เขาอ่ะมานั่งดูในสิ่งที่เขาถนัดและเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะวิลลิ่งดันทุกสิ่งทุกอย่างให้มันไปได้ที่สุด1ชั่วโมงเนี่ยเขาทำอะไรได้เยอะกว่านะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเข้าใจนะเขาไม่ชอบความซับซ้อนที่ไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะเรื่องที่6ก็คือจริงๆแล้วว่าโปรแกรมเมอร์เป็นคนใจอ่อน อันเนี้ยหลายๆคนจะไม่รู้นะก็จะรู้สึกว่าเขาน่าเป็นคนดุเนาะแล้วเขาก็น่าจะแบบเนี่ยมีทฤษฎีมีเทอรี่ของเขาถ้าเราไม่ทำตามการถูกผิดทฤษฎีตามนี้เขาน่าไม่ชอบเราเนาะแล้วที่เขาพูดจาแข็งๆเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนใจแข็งใช้ได้เลยเปล่าเลยค้นพบว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะโจพาโปรแกรมเมอร์นะคะไปรับ requirement กับลูกค้านะคะโปรแกรมเมอร์จะถ้าไม่เตรียมกันก่อนนะโปรแกรมเมอร์ก็จะบอกลูกค้าโอ้ทำได้อันนี้ทำได้อันนั้นก็ทำได้เดี๋ยวผมจะไปลองอันนั้นก็น่าจะทำได้นี้ก็น่าจะทำได้เขาเป็นคนชอบแก้ปัญหาไงลึกๆอ่ะเขาเป็นคนรู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายอย่างนึงนะที่ถ้ามีใครรีเควสมาเขาก็จะไปลองหาความเป็นไปได้แล้วเขาก็จะใจอ่อนดังนั้นเนี่ยด้วยความที่โปรแกรมเมอร์เป็นคนใจอ่อนเวลาที่มี request เข้ามานะคะหรือว่ามีสถานการณ์จะต้องไปเจอกับลูกค้าหรืออะไรที่เราไม่แน่ใจว่ามันจะทำให้เกิด requirement ใหม่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าเราต้องนัดกับโปรแกรมเมอร์ดีๆนะ บอกว่าพี่ฟีเจอร์หรือว่ารีเควสอะไรตรงนั้นน่ะพี่ฟังไว้ก่อนเสร็จแล้วจะทำหรือไม่ทำทำอันไหนก่อนทำอันไหนหลังอ่ะเดี๋ยวเรามาวางแผนกันอีกทีนะคะเพราะว่าบ่อยครั้งที่โปรแกรมเมอร์พอเขาฟังแล้วมันน่าจะทำได้เขาก็รับปากตรงนั้นไปบางทีลูกค้าสับสนว่าอ๋ออันนี้หมายถึงทำให้เลยใช่ไหมแล้วไอ้ที่เหลือก็ไม่ต้องไปยืดระยะเวลามันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าโปรแกรมเมอร์จริงๆแล้วเป็นคนใจอ่อนนั่นเองนะคะทีนี้เรารู้6เรื่องแล้วเรารู้แล้วเรายังไงดีเรารู้แล้วเราก็ควรจะต้องหาวิธีการทำงานนะคะที่ comfortable กับทั้งเขาและทั้งเราด้วยนะคะดังนั้นพอรู้6เรื่องแล้วนะคะโจมีวิธีการเตรียมตัวนะคะเมื่อเรารู้จักธรรมชาติเขาแล้วเวลาเราจะไปคุยกับเขาต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะบอกปัญหาและความคาดหวังของคุณนะคะวันนี้คุณมาหาโปรแกรมเมอร์สวัสดีค่ะพี่วันนี้หนูอยากจะมาคุยเรื่องลูกค้ามีรีเควสต์มาเพิ่มพี่ก็บอกเขาไปเลยปัญหาของเราคือตอนนี้จากเดิมของมันนิ่งอยู่แล้วปรากฏลูกค้ามีรีเควสต์มาเพิ่มนะคะความคาดหวังของคุณคืออะไรพอลูกค้ามีรีเควสต์มาเพิ่มค่ะพี่เขาอยากให้เราบอกเขานิดนึงว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่มันทำได้ไหมคุณบอกแค่นี้พอบอกปัญหาความคาดหวังนะคะไม่ต้องไปบอกวิธีการเขาคือหลายครั้งเราจะก้าวไก่เชิงก้าวไก่นะแต่จริงๆมันเกิดจากความหวังดีแหละแต่มันเหมือนเราไป across the line ไปก้าวข้ามไปสู่พื้นที่ของเขาแล้วไปบอกวิธีการเขาพี่ลองไปเสิร์ชหาได้ไหมมันมีพวกโปรแกรมแบบสำเร็จรูปหรือเปล่าพี่หรือแบบเอ้ยพี่ถ้าเขาอยากได้ไวๆเงี้ยทำ WordPress เลยดีไหมพี่หนูเห็นที่นั่นเขาทำงี้ได้ที่นี่เขาทำงี้ได้ไม่ได้นะคะมันจะทำให้เขารู้สึกว่าอ้าวถ้าคิดมาแล้วก็ทำดิก็คิดมาแล้วก็ไปเอาตามนั้นมันจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาของเขามันไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของด้วยนะคะกลายเป็นว่าปัญหาเนี้ยเขารู้สึกว่าคุณมองเขาเป็นแค่เป็นมือเป็นไม้ที่จะทำให้มันเสร็จแค่นั้นนะคะดังนั้นบอกปัญหาและความคาดหวังส่วนวิธีการให้เขาเสนอมาให้ปล่อยให้เป็นพื้นที่ที่เขาจะได้แสดงความสามารถให้เต็มที่นะคะสองบอกระยะเวลาที่คุณต้องการแต่ก็ต้องรับฟังระยะเวลาที่เขาต้องการด้วยนะคะคือหลายๆครั้งเนี่ย เรานะคะในฐานะคนคุยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AE หรือ Project Manager นะคะหรือแม้แต่ลูกค้าเองเนี่ยคือคิดไปเองแหละว่ามันแค่ขยับตรงนั้นเองแค่เพิ่มอีกนิดเดียวเอง2อาทิตย์น่าจะพอมั้งหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือแบบโอ้ย2ชั่วโมงก็พอโจ้เคยเจอขยับตรงเนี้ย2ชั่วโมงก็พอมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้เลยนะว่าไอ้การขยับของเราเนี่ยเบื้องหลังโคดดิ้งเขาไปผูกไว้กี่เดต้าเบสเราไม่รู้เลยว่าไอ้ปุ่มเนี้ยออนซับมิทเนี่ยที่เราคลิกเข้าไปแล้วแบบชั่วพริบตามันก็ขึ้นมาอีกหน้านึงอะเบื้องหลังไอ้ชั่วพริบตาเนี่ยเขาไปผูกอะไรไว้บ้างเราไม่รู้เลยดังนั้นเราคาดหวังได้นะว่าเราอยากได้ฟีเจอร์นี้เมื่อไหร่แต่เราต้องฟังเขาด้วยนะว่าเขาจะบอกไทม์ไลน์ที่ต้องการจริงๆมาเป็นยังไงนะคะดังนั้นแล้วต้อง flexible ด้วยเหมือนกันนะถ้าสมมุติตรงนี้เราก็ต้องรับฟังเขาด้วยนะคะต่อมาข้อ3นะคะเมื่อไปคุยกับเขาพอเริ่มคุยเจ้ารู้มันจะเริ่มมีคำที่คุณน่ะไม่ทันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคุยกับโปรแกรมเมอร์แล้วเริ่มมีคำที่คุณไม่เข้าใจมากกว่า1คำคุณเบรกเขาเลยนะบอกว่าอุ๊ยขอโทษนะคะSSL หมายถึงอะไรนะพี่ถามแบบนี้เลยพี่ก่อนที่ประโยคหลังจากนี้หนูจะรู้สึกว่าพี่เป็นมนุษย์ต่างดาวสำหรับหนูขอเบรกคำนี้ก่อนนิดนึงโปรแกรมเมอร์เขาจะเริ่มประมวลและประมวลผลเราว่าอ๋อยายโจ้นี่ท่าทางระดับความสามารถในการเข้าใจศัพท์เทคนิคนี่ระดับไหนแล้วเขาจะเลี่ยงเองเพียงแต่เราต้องบอกเขาก่อนคือถ้าเราอ่ะไม่บอกเขาว่าเราไม่เข้าใจเขาก็จะพูดไปเรื่อยๆโดยที่เขาก็ใช้คำที่เป็นปกติของเขาไปนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มพูดคำที่เราไม่เข้าใจมากกว่า1คำใน1ประโยคเรียกขวัญ เรียกเขากลับมาว่าพี่อันนี้แปลว่าอะไรเราไปต่อนะคะต่อมาสุดท้ายนะคะ เมื่อคุณเข้าใจโปรแกรมเมอร์เขาแล้วอันนี้คือขั้นตอนที่สำคัญเลยนะก็คือ เคารพและรับฟังนะคะต้องไม่คิดว่าเขาทำเขียนโปรแกรมได้อย่างเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นก็ให้เขาทำไอ้ตรงที่มันเป็นภาษายากๆไปภาษาต่างดาวไปจริงๆไอ้คำว่าภาษาต่างดาวนี่มันก็เป็นหนึ่งอย่างที่ทำให้เราเหมือนจัดเขาพอสมควรเลยนะว่าเขาคือมนุษย์ต่างดาวสำหรับเราแล้วเราก็เลยไม่เปิดใจคุยกับเขาเราต้องเคารพและรับฟังเขานะคะหาทางออกร่วมกันอย่าคิดแต่ว่าโปรแกรมเมอร์มีหน้าที่ก็ทำไปแล้วเรามีหน้าที่สั่งก็สั่งไปไม่ได้นะคะมันจะทำให้แทนที่เราจะเป็นทีมงานร่วมกันมันกลายเป็นเราอยู่คนละฝั่งกันแล้วเราก็ตีบอลโต้กันไปโต้กันมาไม่นะคะเราเป็นทีมเดียวกันนะคะต้องเคารพและรับฟังซึ่งกันและกันนะคะสรุปอีกครั้งนะคะทำความเข้าใจกับโปรแกรมเมอร์ว่าเขามีเนเจอร์ก็คือโปรแกรมเมอร์ไม่ใช่พนักงานซ่อมไฟฟ้านะคะโปรแกรมเมอร์มีทั้งสายวางแผนและสายโคดดิ้งนะคะโปรแกรมเมอร์ต้องการสมาธินะคะอย่าไปอินเทอร์รัปเขาโดยไม่จำเป็นโดยไม่ได้บอกล่วงหน้านะคะโปรแกรมเมอร์ชอบแก้ปัญหาแต่ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนสกิลการแก้ปัญหายังไม่ล้ำลึกมากคุณมีอะไรที่จะช่วยเขาได้บ้างลองช่วยกันดูนะคะโปรแกรมเมอร์ไม่ชอบความซับซ้อนนะคะการดีลกับคนถือเป็นเรื่องน่าปวดหัวสำหรับเขามากนะคะการดีลกับเรื่องที่ผลมีเป็นไปได้หลาย possibility เป็นเรื่องน่าปวดหัวสำหรับเขานะคะสุดท้ายเลยโปรแกรมเมอร์เป็นคนใจอ่อนนะคะถ้าคุณจะไปประชุมโดยที่ยังไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมี requirement เพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าบอกพี่เขาอย่าไปรับปากกลางที่ประชุมเดี๋ยวกลับมาคุยกันก่อนนะคะเมื่อคุณเข้าใจเขาแล้วสิ่งที่คุณจะต้องรับมือเตรียมตัวนะคะก่อนที่จะไปคุยกับเขาคุณต้องบอกปัญหาและความคาดหวังคุณให้ชัดเจนแต่ไม่ต้องบอกวิธีการเขานะบอกระยะเวลาที่คุณต้องการแต่ก็ต้องเผื่อใจด้วยว่าระยะเวลาที่คุณเดาไว้มันอาจจะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะคะมันอาจจะมีดีเทลมากกว่านั้นถ้าเขาเริ่มพูดศัพท์ที่คุณไม่เข้าใจมากกว่า1คำปุ๊บคุณเบรกเขาแล้วบอกเขาเลยว่าคุณไม่เข้าใจคำนี้และสุดท้ายคุณต้องเคารพและรับฟังเขาว่าเขาคือหนึ่งในทีมของคุณนะคะครบถ้วนนะคะวันนี้เคล็ดลับสำหรับการพูดคุยกับโปรแกรมเมอร์นะคะ6เรื่องที่ต้องเข้าใจก่อนพูดคุยกับโปรแกรมเมอร์แค่นี้เองแค่นี้เอง คุยมาแล้วทั้งชีวิต มีโปรแกรมเมอร์อยู่ข้างกายตลอดเวลานะคะโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ชอบจังเลยเวลาที่มีคนแนะนำนะคะว่าอยากฟังเรื่องอะไรเอพิโซดนี้พูดช้าไปไหมหรืออะไรนะคะฟีดแบ็กกันมาได้นะคะก็จนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะThe Organizeวันนี้ลาไปก่อนนะคะโจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ